Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 392. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas završavamo naš feljton baziran na biografiji Vase Pelagića, a koji je 1910. godine u banjalučkom kulturnom časopisu Razvitak objavio ugledni Jovan Skerlić. Danas ćemo također početi sa emitovanjem prvog dijela malog feljtona koji smo preuzeli iz kulturnog časopisa Bosanska vila, godište 1886, broj 21, a odnosi se na esnafske pirove u Bosni i Hercegovini. Emisiju zaključujemo ispisima iz arhive medaljona, tačnije iz emisije koja je bila na programu 2005. godine, a odnosi se na javne satove u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. U prošloj, dakle 391. emisiji Medaljona, govorili smo o tome kako se Vaso Pelagić zamjerio turskim vlastima 70. godina 19. vijeka i zbog toga bio deportovan u Sarajevo. Međutim, Vaso Pelagić, arhimandrit i veliki prosvjetitelj, uživao je takav ugled da ga jednostavno turske vlasti nisu mogle držati u zaptu, nego je bio u vladičinom stanu u Sarajevu, dakle u nekoj vrsti kućnog pritvora. Evo šta o Vasi Pelagiću i njegovoj sudbini nastavlja pisati Jovan Skerlić u banjalučkom časopisu Razvitak. Dogod je boravio u Sarajevu, narod se Pelagiću svraćao na viđenje iz sviju krajeva Bosne i Hercegovine, jer tude se je svijet sakupljao ili radi trgovine ili radi drugog čega. Kod sviju raspaljivao je Pelagić ljubav za unapređenje škole i za borbu za prava i slobode. U toku tog vremena i trvenja pao je bosanski vezir Topal Osman Paša i mnogi drugi činovnici. Vlada Turska otpustila ih je što nisu pametnije radili da tolike novine ne viču na njih i na Tursku zbog afere Banjalučko-Pelagićeve. Tada su skoro sve evropske novine o tome govorile i Tursku napadale. Naskoro zatim opreme Pelagića sa zaptijom katana, odnosno konjanika, jednim činovnikom u Carigrad kao Napoleona na Korziku, obećavajući njemu i narodu da će se skoro povratiti sa još većom slavom na svoje mjesto. Tolika oružana pratnja jamačno je određena iz straha da ga narod u putu ne otme. Otuda potiču i ona laskava obećanja i ponašanje s njim. Kad je narod tražio od konzula ruskog da se zauzme za Pelagićevo oslobođenje, ruski konzul je govorio, ja poštujem Pelagića, ali bi on u svakoj drugoj državi osim u Turskoj bio još više gonjen za njegov rad i govor. I u Sarajevu sve je bilo tugom obuzeto kad je Pelagić 6. novembra 1869. za Carigrad krenut. Krenuli su ga uzoru kad svijet spava. Sve su se nešto bojale vlasti, stoga su mu se jamačno svuda laskavo odnosile. Džanum Milet je uz njega, more, narod je s njim, gospoda Turska, govorahu. Tih dana nazdravio je zdravicu Pelagiću kao mučeniku za narod i pravo Sava Kosanović, učitelj, na jednom sastanku na slavi u Sarajevu. I tu je i muško i žensko u plač i tugu pogruženo bilo. I tude je Pelagić, kao i svuda na drugom mjestu, ostavio vidnog i raspaljujućeg traga svoje djelatnosti, završava ovaj dio svoga teksta Jovan Skerlić. Iz knjige Putovanje u nakrst oko cijele zemlje, izdane u Beogradu 1874. godine, navodim odlomak koji se nalazi na strani 17-21, a napisao ga je, naravno, Vaso Pelagić. Sada smo u Talijanskoj, u zemlji koju nazivaju gradinom evropskom, a mi je nazivamo srećnom i nesrećnom zemljom. Srećna je zato što ima divni položaj i podneblje, svakovrsno rastenje, lijep i bistar narod, kog su preci imali, a i danas imaju takvih uzoritih karaktera, sinova i čeri, kojim se ne samo Talijani, nego i sav svijet ponosi i koristi. Nesrećna je zato što je ona na svome krilu odranjivala i imala i takvih niskih duša i krovoloka, neljudi i aždaja na upravi crkve i države, koje su zvjerski osvajali tuđe narode, krv njihovu sisali i prava i slobodu satirali. Imali su vrlo mnogo i takvih što će vjekovima narodima biti predmet gnušanja i prezrenja, jer su najodabraniji svijet talijanskih i svjetskih rodoljuba i slobodoljubaca tamnicom i progonstvom, otrovom i vješalnima, ubijanjem, sikirama i spaljivanjem satirali i ništili. Imala ih je što su ljude nagonili da se s glavnim lavovima bore i rvu u javnim pozorištima, da se oni time naslađivaju i radosno pljeskaju baš i onda kad bijedni ljudi savladani lavovima u čeljustima i šapama njihovim život svoj dokončavaju. Imala je takvih koji zbog svoje sebičnosti i rođenoj djeci probadaše i život oduzimaše. imala je takvih koji su od radosti poskakivali i veselo pljeskali rukama kad im je ispalo za rukom građane rimske potpaliti i vidjeti kako bijednici obuzeti plamenom i život i imanje pepelu predaju. Imala je takvih koji od bjesnila i podlosti duševne govorahu da bi im najdraže bilo da svi Rimljani jedan vrat imaju, da im ga tako jednim udarom mača odrubiti mogu. To bi jahu mrski carevi imperatori, vladaoci Neron i Kaligula i mnogi drugi. Nakratko reći, imala je ta zemlja takvih krvoloka u crkvi i državi da su toliko talijanske ljudske krvi prolili zbog sebičnosti svoje da bi se s njome svojadransko more u kome je talijanska leži ocrveniti moglo, zapisao je Pelagić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pedagog, bogoslov, publicist, memoarist, historičar, socijalist Vasa Pelagić pisao je, kako reko smo, i u drugim zemljama. Evo šta je ostalo zapisano u putovanju nakrst oko cijele zemlje, a odnosi se, kako on to piše, na talijansku. Pelagić nastavlja. Tu nesreću i grdnu ljagu skidaju s bijedne otadžbine svoje talijanske Mucije Scevola, koji ne mogavši ubiti tirana, Porzenu, koji mu čaše slobodu i otadžbinu uništiti, enoga kako pruža ruku u vatru, veleći, gori, kad nijesi pogodila onoga koga sam smjerao. I uprijevši vatreni pogled u oči tiranu, govoraše mu, znaj zlotvore care, da ruka i život nijesu mi ništa prema slobodi i otadžbini. Kazni me, ali ovakvih još 300 ima u Rimu koji su se zavirili učiniti ono što ja ne mogu. Do njega dolazi čestiti Brut, koji svoja oba sina na smrt osudi zato što su pristali biti uz tiraniju, koja šćaše uništiti republikansku upravu u Rimu. Braća Grassi u Rimu i Ferruggio u Fiorenciji, veliki naučenjak Arhimed u Siciliji i mnogi drugi što za slobodu i nauku radiše i život žrtvovaše, jesu divne zvijezde na talijanskom nebu koji zracima svojim osvjetljuju tamu što je naprijed pomenuti nevaljalci talijanskoj učiniše. U taj niz dolaze reformatori kao Giordano Bruno koga spališe, Ivaninija kome crnonosci iz vilice jezik klještima iščupaše, zato što se usudiše istinu pripovijedati. Čudit će se braća saputnici što ne spomenu smo čuvenog kod naših čiftinskih naučenjaka Cicerona. Ne čudi se saputniče, jer mi to ne učinismo zato što je on kao filosof i naučan čovjek učio da ne treba javnu istinu govoriti o vjeri. A uz to i on sam, kao i svi rimski ondašnji naučenjaci, nijesu imali ni pojma o pravoj slobodi i čovjekovim pravima, ni o istinskim odnošajima ljudskim. Istina, on je bio veliki govornik, ali to još ne znači mnogo, jer bilo je jeste crnorizaca vrlo velikih govornika i visoko naučenih filologa i arheologa, koji su i mnogo knjiga napisali, ali sve njihove kupusare pred istinskom, stvarnom naukom i pred pravim potrebama narodnim, manje vrijedeno kamenu Pušci Crnogorskoj i Garibaldijevoj. Današnji Italijani dosta su slobodoumni, mada su bili od mantijaša strašno utučeni u mozak prije 100-200 godina. Razlika ta vidi se i po tome što su prije uzvikivali da živa zdrava Marija i otac Papa, a sada pjevaju da živi socijalna republika, da živi italijanska i čovječansko bratstvo. Sadašnji Italijani u slikarskoj vještini kao i u muzici i pjevanju prvi su na svijetu. Narod je lijep, poetičan, bistruman, ali je vrlo naprasit, žestoke i bujne naravi, tako da na mnogim mjestima, kao i kod Grka, omase noževi potežu i za gušu vataju. Oni gromko razgovaraju i to tako glasno i oštro da bi čovjek pomislio da se svađaju. Mnogi putnici žale se da su nečisti u nošnji i u kući i da su lakomi prositi i varati, kao ruski težaci. Narod što živi u sjevernoj Italiji mnogo je pošteniji, postojaniji, izdržljiviji i mužastveniji od južnih. Osvetoljublje i sujevjerje duboko su kod njih korena uvatili, kao i kod Grka i Ernauta. U južnim krajevima dosta su lijeni, a najviše oko Napolja. Zanatlijski rad poštuju i rado se njemu posvećuju, a prekomorske njihove komšije, naša braća Crnogorci, sasvijem naprotiv, jer do sad državu da je ispod dostojanstva zanimati se ma kojim zanatom. Talijani, mada su gordi, i opet volu šalu i zabavu koja kad ikad do djetinjarije kao u Francuza dolazi. Kao što je bujna i vatrena narav talijanska, tako im je zemljište još bujnije, jer ono se kad ikada tako razgoropadi u unutrašnjosti svojoj da često potresa talijanskom i vatrom zatrpava obrađena polja i podignuta sele i varoši. To čine vatrometne gore, Etna na Siciliji i Vezuv u Napolju, zapisao je Vaso Pelagić i objavio u putovanju nakrst okolo cijele zemlje u Beogradu 1874. godine.
Poštovani slušalci, rukometna reprezentacija Danske, šampioni Europe u rukometu, desetak sekundi prije kraja vodi protiv Srbije 21-18. Danci su zasluženo došli do titulu jer su tokom čitave utakmice u Beogradu na Europskom šampionatu vodili opširnije. O sportskim aktualnostima danas u narednim emisijama. Konačan rezultat 21-19 za Dansku.
Čuli smo šta je Vaso Pelagić između ostalog pisao i o talijanskim zanatlijama 1874. godine. A 12 godina kasnije, 1886. u kulturnom magazinu ili časopisu Bosanska vila u broju 21, nailazimo na jedan krasan tekst, a odnosi se na esnafske, odnosno zanatske pirove u Bosni i Hercegovini od autora potpisanog sa N.T. Kašiković. Kao što svaki pravoslavni Srbin u Bosni i u Hercegovini ima svoju domaću slavu, svoje krsno ime, i kao što svaka crkva ima svoga svetitelja, štićenika, svoj hram, tako i svaki esnaf u ovijem zemljama, dakle u Bosni i u Hercegovini, ima svoj pir. Esnafom se zove svaka zadruga zanatlijska, to jest svi ljudi jednoga zanata. Esnafa ima različitih, kao čurčinski, mehanđijski, opančarski itd. Koliko god ima zanata, toliko ima i esnafa. Svaki taj esnaf ima jednog svetitelja, zaštitnika, koga svaki esnaflija slavi kao god i krsno ime, i ta slava naziva se pir. Na jedan mjesec, dva prije pira, izaberu se dvojica uglednih ljudi iz toga esnafa da pišu svijeću. Njih dvojica zađu svaki dan, a osobito srijedom, pazarni dan, noseći sa sobom jedan tefter, pa ištu od svakoga ko pripada onome snafu da upiše što na svijeću. Svaki zanatlija priloži po mogućnosti, forintu, dvije, tri, a i mučniji, Bog me dadnu i po 10-20 forinti. Često puta zađu sakupljači i po hanovima, pa ištu i od seljaka da pišu u svijeću, a bude slučajeva da i od Turaka što dobiju. Skupljači ne ištu od Turaka novca, ali Turci sami će im ponuditi, a ima nekih što svake godine plaćaju i upisuju na svijeću. Svaki koji što priloži upiše imena svoje kućne čeljadi u onaj tefter što ga sakupljači nose. Ta se imena spominju poslije u crkvi na večernju u oči pira i na službi toga praznika. Od para što se skupe za svijeću kupe sakupljači voska, pa od njega grade dvije velike svijeće. Jedna je vrlo velika, bude u njoj 20 do 40 oka, a druga je malo manja od 10 do 20 oka. Te se svijeće zovu esnafske svijeće, zgotove se do uoči praznika i postave se na desni stup u crkvi, pa se na večernju zapale i gore sve dok drugi esnaf o svome piru ne načini druge takve velike svijeće. Onda se nove postave na desni stup, a ona velika s desnog stupa prenese se na lijevi, a mala ostaje crkvi. Tako se esnafske svijeće o svakom piru izmjenjuju, pa najposlije ostaju crkvi. Osim velikih svijeća, izmijene se uoči pira i sve male svijeće u cvjetovima i temretu i skupljačima još ostane para. Od tih para plate vladici ili proti, pa im on u piru služi u crkvi i na sveti tajni pomene ciju esnaf i još neke prve majstore po imenici. Ako preko sviju troškova što preteče, to ostave ako se koji iz toga esnafa razboli, a siromah je, pa ga odatle pomažu. A ako umre, sahrane ga. U oči pira budu u crkvi uvijek denija, ma bio to i mali praznik. To su esnafska denija, te jedan iz tog esnafa, obično skupljač svijeće, uzme dvije, tri prostore, izlomi ih i metne u čistu maramu, te nosi svakoj kući iz toga esnafa čiji je tada pir. Na sami dan pira, poslije svete službe, idu po kućama pa čestitaju pir onima koji ga slavi. Tada dolaze i druge zanatlije, poznanici i prijatelji na slavu. Tu se pije, pjeva i veseli po cijel dan. Domaćin bude donekle kod kuće, pa onda ide i on da čestita drugima i goste poslužuje ko od kućne čeljade. Često puta sastane se njih po 20-30 druga, pa tako u hrpi idu po pirovima. Događa se koji put, te se i opiju i potuku, pa u apsu završe veselje. Nađe se takvim u svakom skoro esnafu, pa svojim vladanjem o takvim i drugim blagim danima kaljaju cijel esnaf, no takvim neljudima ne treba dati ni čašice rakije. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušajmo šta još piše o esnafskim pirovima u Bosni i Hercegovini, Bosanska vila iz 1886. godine. Svaki esnaf odabrao je sebi svetitelja koji se svojim radom u životu ili inače u nekoliko slaže sa njihovim zanatom. Potom je svaki pir ima svoje značenje. Tako težaci slave Veliki četvrtak, jer je onda Hristos blagoslovio hleb i vino i ustanovio tajnu svetog pričešća, pa pošto težaci rade o žitu i vinu, uzeli su taj dan za svoj pir. Ćurčinski je pir Sveti Ilija, jer kad je Sveti Ilija polazio na nebo, bacio je Jelisiji svoj milot, odnosno kožuh ćurak, a Ćurčije baš grade ćurke, te zato su uzeli Svetog Iliju za štićenika cijelog ćurčinskog zanata i snafa. Dunđari slave Svetog Tomu jer je taj svetitelj za života gradio dvore nekome caru. On je uvijek iskao od cara para da mu sazida dvore, a te je pare dijelio sirotinji. Kad je caru pitao za dvore, Sveti Toma reče da su gotovi, ali ne ovdje, već gore na nebu. Pa kako dunđari grade kuće i dvorove, uzeli su Svetog Tomu za pokrovitelje svoga zanata i cijelog esnafa. Terzije i Jabađije slave Veliku Gospojinu, jer je Bogorodica šila pokrov sebi, a i Terzije i Jabađije bodu iglom, a zato su izabrali taj praznik za svoj pir. Tako su oba taj snafa slavili i imaju zajednički pir. No tu skoro nešto su se između sebe pokrpali i posvađali, te se razdvojiše sa pirom. Sad Abadžije slave Malu Gospojinu, a Terzije ostadoše kod starog pira. Malu Gospojinu Abadžije su uzeli, jer i o rođenju Bogomatere trebalo je odijela, a ovo je valjalo šiti i tako se slaže sa njihovim radom. Svi drugi esnafi slave pir u staroj crkvi u Sarajevu, a abadžinski esnaf započeo slaviti u novoj crkvi, jer tada je i hram te crkve. Oni ne grade velike esnafske svijeće, nego izmijene 6 svijeća na stupovima. Zato ne grade esnafske svijeće, jer u novoj crkvi nije običaj, a i esnaf nije Bog zna kako jaki. Opančarski je pir na proroka Danila, jer Danilo je bio zatvoren među lavovima, a lavovska koža bila bi dobra za obuću što je opančari grade, te zato su izabrali svetog proroka Danila za svoga pokrovitelja. Kovači slave trojičin dan, jer onda je silazio Sveti Duh na apostole u vidu plamenih jezika, a kovači uvijek sa plamenom rade, te stoga izabraše taj praznik za svoj pir. Samarđinski je pir prekrasni Josif, čuvar Bogorodice, i to zbog toga što je Josif, kad je bježao sa mladencem Isusom i djevom Marijom u Egipat, prekrstio drvo na mazgi da Bogorodicu ne žulja hrtanica, a Samarđije i grade Samare te stoga slave tog svetitelja. Njihov je pir uvijek u prvu nedjelju poslije Božića, a ako je Božić u nedjelju, onda im je i pir licem na Božiću. Ekmešćinski je pir Todorova subota. Oni upravo slave svetog Todora Tirona, jer u ono vrijeme kad je sveti Todor živio, htjeli su učivuti da upogane hrišćane, pa su zakuvali hljeb psećom krvi. U ono vrijeme bio je običaj da se hljeb kupuje od pekara, a pekare su bili svi sami čivuti, pa su tako učinili da omrsle i upogane hrišćane uz post. A sveti Todor je naredio hrišćanima da ne jedu hljeb, nego da kuvaju panaiju. Piše uz ostalo u tekstu o pirovima esnafskim u Bosni i Hercegovini, Bosanska vila iz 1886. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. I u današnjoj emisiji vratit ćemo se knjizi Esnaf i obrti koju je 60. godina 20. vijeka napisao Hamdija Kreševljaković. Posebnu oblast u ovoj knjizi zauzimaju sahačije, odnosno urari. Pa evo šta Kreševljaković piše o tom zanatu. Sahačije, odnosno urari, trguju satovima i popravljaju ih, pa prema tome oni su i trgovci i obrtnici. Sat je bio opet vrlo potreban, naročito muslimanima, zbog obavljanja 5-dnevnih molitava koje su strogo vezane za određeno doba dana. Da se udovolji toj potrebi, služili su se mjesnim meridijanom, sunčanim satom i vrijeme određivali na razne druge načine. Na to nas još danas sjeća usječeni mjesni podnevak u podnožju munare Lala Pašine džamije u Livnu i sunčani sat na zidu Hadži Alibegove džamije u Travniku. Kako ni sunčani satovi pa ni mjesni podnevci nisu potpuno odgovarali svojoj svrsi i kako su zidne i džepne satove mogli imati samo bogatiji ljudi, to su pojedini legatori stali podizati javne satove, takozvane sahat kule. Koliko znam, u Bosni i Hercegovini podignuta je 21 takva sahat kula, piše Hamdija Kreševljaković, a onda se posebno osvrće na sljedeće. Prvi javni sat u Turskoj, ukoliko je vjerovati jednom francuskom putopisu iz 1574. godine, prokucao je u Skoplju na Vardaru. Turci su ga donijeli iza Sigeta i otuda doveli čovjeka koji ga je ravnao i kome su dali dobru platu. Prema tome, taj je sat donesen u Skoplje između 1566. i 1574. godine. Koliko znam, piše Kreševljaković, prvi javni sat u Bosni prokucao je baš u Banjoj Luci nešto prije 25. januara 1587. godine. I taj je sat zadužbina Ferhat Paše Sokolovića. Iz njegove zakladnice znamo da je službeniku koji će se brinuti oko tog sata određena plata od 3 jakče dnevno. Ovi su službenici navijali samo satove, ove i brinuli se da pravo hode. Ti službenici morali su poznavati mikat, nauku koja se bavi određivanjem izlaska i zalaska sunca i s tim u vezi tačnog vremena spomenutih 5-dnevnih molitava u svom mjestu. Po tome su se zvali muvekiti. Službu mu vekita ponekad i ponegdje vršio je i sahačija. Krajem 16. i početkom 17. stoljeća bio je među banjalučkim trgovcima i obrtnicima bar jedan sahačija. Prvi Hamdi Kreševljakoviću poznati sahačija u Banja Luci bio je neki Ibrahim, a spominje se u drugom dodatku Hadži Pervizove zakladnice, odnosno Bakufname, koji je napisan 25. decembra 1636. godine. Poslije ovog majstora Sahačije, znam samo za još jednog Sahačiju, piše Kreševljaković, nekog Saloma, koji se ovdje nekoliko godina prije okupacije nastanio iz Travnika. Oko 1878. i kasnije bavili su se ovim poslom u Donjem Šeheru Avdo Katana, Mehmed Čarđić i neki Mostarac, a u Gornjem Šeheru Ibrahim Mašinović i Javdija Pitić. Posljednja dvojica popravljala su samo zidne satove. Sahačije su pripadali zlatarskom snafu, zapisao je Hamdija Kreševljaković 1960. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U seriju Medaljoni u vremenu uvodimo i doktora Augusta Heimera, koji je živio između 1863. i 1930. godine, koji je rođen u Lundu gdje je završio fakultet i magistrirao i doktorirao na temu diplomatske veze između Švedske i Engleske. Zašto je značajan August Heimer? Značajan je zbog toga što je 1904. godine napravio prvi putopis o Bosni koji je objavljen u Švedskoj. Mi ćemo u medaljonima ekskluzivno prikazati to prvo izdanje njegovog putopisa. A sada, evo predgovor. U povodu 9. internacionalnog kongresa geologa, koji je održao svoju sesiju u Beču od 20. do 27. augusta 1903. godine, organizirane su ekskurzije u sve dijelove Austro-Ugarske monarhije, piše profesor August Heimer. Jedna od najvažnijih ekskurzija bila je ona koja je išla kroz bivšu tursku provinciju Bosnu i Hercegovinu, stavljenu pod Austro-Ugarsku upravu, a koja se završila u Gravosi kraj Jadranskog mora. Ekskurziju je vodio državni geolog dr. Franz Kacer, a krenula je od sjeveroistočne granice u Brčkom, išla preko Savske ravnice i Majevice, u ugljen i solju bogata područja Donje Tuzle, pa odatle dužinom rijeke Spreče u dolinu Bosne do Doboja, odatle uz rijeku Bosnu preko Zenice do bosanskog glavnog grada Sarajeva, te poslije preko Lašle i Travnika do Jajce jezera. Odatle je ekskurzija išla prema jugu, prateći dolinu Vrbasa preko Donjeg Vakufa do Bugojna i preko prijevoja Makljen kroz dolinu Rame do Jablanice. Dalje kroz klanac Neretve do Mostara, hercegovačkog glavnog grada, pa odatle kroz Popovo polje do jugoistočne granice, pa u Dalmaciju do Gravose. Oko 70 učesnika, geologa, geografa, planinara i drugih zainteresiranih, između ostalih i nekoliko dama iz skoro svih svjetskih kulturnih zemalja, dobili su tamo uvid u geološku građu Bosne i Hercegovine, istovremeno osjetivši i ljepote predjela i etnografske neobičnosti. Sigurno je da nije bilo nikoga koji nije s čežnjom napustio tu lijepu, neobičnu zemlju i narod i vjerovatno su čvrsto odlučili mnogi da, kao i ovaj pisac, još jednom, ako to vrijeme i prilike dozvole, posjete Bosnu i Hercegovinu. Vjerojatno se nije niko, osobito ne jedan Nordijac, pokajao što je jednom posjetio ovo austrougarsko okupacijsko područje. Ako također jedan običan turist ne može imati putovanje potpuno tako udobnim ili pod tako povoljnim prilikama kao članovi geološke ekskurzije, tada on i ne treba tu udobnost na koju je naviknut pri putovanju po drugim zemljama Europe. Tri puta vode u sredinu, u taj nepoznati svijet koji ushićuje svakoga koji još posjeduje osjećaj za lijepu prirodu, ali i čulo za modernu poduzetnost. Napisao je dr. August Heimer u Jenkepingu novembra 1904. godine. Thank you. Poštovani slušalci, završena je 392. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.